Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji popote ulipo, na kukaribisha, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 17 mwezi Julai mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye afanya mahojiano ya kipekee na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, hali ya kisiasa ikoje Uganda?
Ndio vile unakuta wakati wa uchaguzi wagombea wanatoa pesa, wanatoa vitu kuwalipa, kuwapa wapiga kura. Hiyo ina maana nini?
Vile vile tunakuletea makala ya wanawake hii leo, tukiangazia mwanamke wa kwanza katika historia ya Kenya kuteuliwa kuwa meja jenerali kwenye jeshi la nchi hiyo. Afisa huyo wa ngazi ya juu jeshini anasemaje?
Kweli unaona hata serikali inaonyesha kwa kutambua kina mama wanaweza kuchangia na wapewe nguvu, na hii ndio mwanzo, na nafurahi ya kwamba njia ya mbele mimi ndio nimeifungua.
Vile vile tutakupeleka hadi kule DRC kukujuza ni nini kimejiri huko, na ni miongoni mwa habari tu tulizokuandalia katika matangazo yetu jioni ya leo. Basi jumuika nasi hadi mwisho. Unaweza kusikiliza matangazo haya pia kupitia www.voaswahili.com kwenye mtandao. Na kabla ya kukuletea habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi leo kuwa alikuwa na mkutano mzuri na rais wa Russia Vladimir Putin huko Helsinki, ingawaje anakabiliwa na wimbi la shutuma kwa upande wa Putin, ambaye amekanusha kwamba Moscow haikuingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 badala ya jamii ya upelelezi ambayo ilihitimisha kuwa Russia iliingilia kati. Wakati nilipokuwa na mkutano mzuri na NATO, niliweza kuchangisha kiwango kikubwa cha fedha. Nilikuwa na mkutano mzuri na Vladimir Putin wa Russia, Trump ameandika kwenye Twitter na kusema kwamba anasikitika haikuripotiwa hivyo. Fake news zinaandika mengine. Lakini spika wa bunge Paul Ryan, kiongozi wa Republican walio wengi katika baraza la wakilishi, na wenzake wengine wa kisiasa upande wa Trump wameendelea kushutumu msimamo wake aliyouchukua ikiwa pamoja na Putin katika mkutano na wanahabari baada ya mkutano wa Jumatatu mjini Helsinki. Tumedhahiri kabisa Russia iliingilia kati uchaguzi wetu, amesema Ryan. Maafisa nchini Hong Kong wameanza harakati za kupiga marufuku chama cha siasa kinachofanya harakati za kudai uhuru wa eneo hilo kutoka China. Waziri wa usalama nchini Hong Kong, John Lee, amesema kwamba ametoa muda wa siku 21 kwa mwanzilishi wa chama cha Hong Kong National, Andy Chan, kuwasilisha majibu kwa nini kisipigwe marufuku. Lee amesema anapanga kukipiga marufuku chama hicho kwa kutumia hoja ya usalama wa taifa na usalama wa raia, lakini hakutoa maelezo zaidi wala shutuma zinazokiandama chama hicho. Chama hicho kilianzishwa kufuatia maandamano makubwa ya mwaka 2014 yaliyotaka uchaguzi huru na haki. Hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Hong Kong kutaka kukipiga marufuku chama cha siasa tangu kumalizika kwa utawala wa Uingereza mwaka 1997. Tume ya uchaguzi ya Uingereza imemtoza faini afisa wa kampeni ya Brexit nchini humo kwa kukiuka viwango vilivyowekwa vya matumizi ya kampeni na kuipeleka kesi hiyo polisi. Tume imesema kwamba kampeni ya Vote Leave imevuka viwango vilivyowekwa kwa matumizi katika ushindi mkubwa walioupata katika kura ya maoni ya mwaka 2016 na kutumia takriban dola milioni 9.3, wakivuka kiwango cha dola laki 6. Kimesema kampeni ya Vote Leave ilifanya kazi na Believe, kundi dogo sana linalounga mkono Brexit na kukwepa kufuata kanuni za fedha kuhusu kampeni. Bob Posner, mkurugenzi katika tume kwa masuala ya siasa, fedha na kanuni, amesema kuna ushahidi wa kutosha kwamba VoteLeave na Believe walifanya kazi kwa lengo moja na hawakutangaza kuwa walikuwa wanafanya kazi pamoja.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako kufuatia ziara ya katika nchi ya Kenya ya kiongozi wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, hivi leo ameeleza jinsi utawala wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda unavyokandamiza wananchi wake. Dr. Besigye, ambaye amezungumza na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika mahojiano ya kipekee mjini Nairobi, anasisitiza kwamba haupo umuhimu wowote kwa raia wa Uganda kushiriki katika uchaguzi ambao tayari umefanywa ukarabati na wandani wa Rais Museveni. Na kutokana na hayo amekariri kwamba ni sharti sasa raia wa Uganda wahimize mabadiliko muhimu katika taasisi muhimu nchini humo, la sivyo wataendelea kutekwa nyara na kiongozi huyo ambaye amekuwa madarakani kwa miongo kadhaa. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na kiongozi huyo na kuanza kwa kumuuliza msimamo wake kuhusu hatua za wabunge kuondoa vizuizi vya ukomo wa umri kwa mgombea wa urais kushiriki uchaguzi.
Wote wananchi wa Uganda walimwambia Museveni na bunge lake msijaribu kubadilisha katiba kutoa kikwazo hicho cha miaka. Na matukio yake imeanza kuonekana. Yani wiki jana Rais Museveni aliamua kwamba serikali imununulie kila mbunge gari ya delaya, armored vehicles, vile mununulie gari ya pili ya kuwabeba askari wa kumlinda kila mbunge. Tuna wanabunge 456. So tutanunua magari ya deraya namba hiyo, tutanunua magari ya kuwalinda. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sasa wanaogopa wananchi ambao wanasema wana represent. Na hiyo nadhani mimi ananionyesha kwamba siku zao za kufanya wanavyotaka Uganda zimekwisha. Nadhani ni mwanzo, ni chanzo cha kuona mabadiliko ya kimsingi nchini Uganda.
Hivi majuzi tumeona picha kwenye mitandao kwamba ulikutana na Rais Museveni. Je, kwa vyovyote vile unahisi kwamba huenda ukawa kuna muda wote ambao unaweza kufanya kazi naye?
Kwanza sina shida na Bwana Museveni kama mtu. Shida ninayo na msimamo wake wa kisiasa, au msimamo wake na watu vile anayehusika nao katika siasa hizi. Na kwa hivyo hatuna shida za kibinafsi, na hata tukikutana Museveni na mimi binafsi hakitamaliza shida za kisiasa. Hata kama sisi wote tunakufa, mimi na yeye, shida hizo hazitamalizika. Kwa hivyo ni kiasi kwamba kinachukulia inchi nzima na watu wetu wote kubaliana inchi yetu ende mbele namna gani, na hasa kile nilichozungumzia cha kusambaza uwezo kutoka kwenye wale walioteka inchi wa na nguvu ya silaha, kusambaza uwezo huo katika wananchi wote.
Na leo magazeti ya Kenya yamekunuku kwamba umeeleza kwamba uchaguzi utakuwa tu uchaguzi bila umuhimu wote iwapo wananchi hawana nguvu za kisiasa au za kikatiba. Hili ulikuwa unamaanisha nini?
Yaani uchaguzi, maana ya uchaguzi ni kwamba wapiga kura, wananchi wanamchagua yule ambaye watampa uwezo. Yaani uwezo wanao, wanamkabidhi yule ambaye atachaguliwa kutumia uwezo huo kuwahudumia. Sasa basi, kama hawana uwezo kwanza, watamkabidhi nini? Kina maana uchaguzi unakuwa hauna maana. Na ndiyo sababu hata uchaguzi unakuta matukio yake sio hayalingane na waliochagua. Yani wanawezi wakapiga kula, lakini mwenye naamua matukio na anakuwa ni mtu mwingine. Na ndiyo vile unakuta wakati wa uchaguzi wagombea wanatoa pesa, wanatoa vitu kuwalipa
kuwapa wapiga kura. Hiyo ina maana nini? Yani kama unataka uchaguliwe kuhudumia watu, ni lazima kwanza wapatie pesa ili wahudumie.
Nasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Mombasa nchini Kenya imemhukumu raia mmoja wa Tanzania kifungo cha miaka 20 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa madawa ya kulevya. Mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, ana maelezo zaidi.
Mahakama hiyo ya Mombasa imemhukumu Haruna Bakari juu ya kifungo cha miaka 20 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya aina ya heroin zenye thamani ya dola 80,000. Pia Haruna Bakari Juya ametozwa faini ya dola 260,000. Mshukiwa aliyekuwa akisafiri kutoka Tanzania kuingia Kenya alikamatwa katika ofisi za forodha huko Lungalunga mpakani mwa Kenya na Tanzania mwaka 2015. Akitoa hukumu hiyo, hakimu Francis Kiambia amesema kuwa ulanguzi na utumizi wa dawa za kulevya katika pwani ya Kenya umewatatiza vijana wengi na hivyo kutoa adhabu hiyo kali kwa raia huyo wa Tanzania. Kwa hivyo kando na kutumikia kifungo cha miaka 20 gerezani, atahitajika kulipa faini aliyopewa au sivyo atasalia jela kwa miaka 4 zaidi. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amesema kwamba hali ya siasa duniani inaendelea kuimarika huku uchaguzi ukiwa ndio dhana ya demokrasia iliyokomaa. Akihutubia zaidi ya watu 14,000 nchini Afrika Kusini kwenye uwanja wa mchezo wa cricket mjini Johannesburg siku moja baada kabla ya maadhimisho ya miaka 100 ya siku ya kuzaliwa kwa marehemu Nelson Mandela, Obama ameonya kwamba watu walio madarakani wanataka kudhoofisha kila taasisi au sera zinazoimarisha demokrasia. Hotuba ya Obama ni tukio la ngazi ya juu tangu alipoondoka madarakani mwaka 2017 baada ya kuitawala Marekani kwa miaka 8. Obama aliwahi kukutana na Mandela mwaka 2005, miaka 3 kabla ya kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani. Mahakama kuu nchini India imeagiza serikali kupitisha sheria kali kukabiliana na ongezeko la vitendo vya kikatili vya mauaji ambavyo vinatekelezwa na makundi ya watu yanayowachoma moto wenzao. Jaji mkuu Deepak Misra ametaja mauaji yanayoendelea nchini India kuwa vitendo vibaya sana na kutaka bunge la India kupitisha sheria maalum kando na sheria za sasa yenye adhabu kali sana kuadhibu wahusika. Sheria hiyo pia itaunda mahakama maalum kusikiliza kesi hizo. India imeshuhudia ongezeko la mauaji mabaya ya watu kwa kuchomwa moto na video za mauaji hayo kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii hasa WhatsApp. Mauaji yameongezeka nchini India kidaiwa kutekelezwa na watu kutoka jamii ya Hindu wanaowalinda ng'ombe na ambao hawataki ng'ombe kuchinjwa na nyama yao kuliwa. Mauaji pia yamechochewa na visa vya utekaji nyara. Umoja wa Ulaya na Japan wamesaini mkataba mkubwa wa kibiashara mjini Tokyo hii leo. Mkataba huo unaoondoa 99% ushuru kwa bidhaa kutoka Japan zinazoingia Umoja wa Ulaya, hasa magari na vifaa vya elektroniki na mazao ya kilimo, hasa jibini yani cheese, mvinyo na nyama ya nguruwe kutoka Umoja wa Ulaya kuingia Japan. Biashara ya kemikali kuelekea Japan pia inatarajiwa kuimarika kufuatia mkataba huo. Matayarisho ya mkataba huo yalikamilika mwishoni mwaka jana baada ya mazungumzo ya miaka 4 na unatarajiwa kuanza rasmi mwaka ujao 2019.
Popote ulipo msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa akiwemo kiongozi wa MONUSCO katika eneo la Uvira kule DRC na wenzake wawili wameachiliwa baada ya kukamatwa na waasi katika eneo la Kavivira karibu na mpaka wa DRC na Burundi. Wakati huo huo, wanajeshi watano wa serikali na waasi wawili wameuliwa katika mapigano yaliyotokea eneo la Kavasewa, kijiji cha Bwino katika wilaya ya Bweni, Kivu Kaskazini. Ostel Malivika anatuarifu zaidi.
Mgombero wa Claude akiwa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, kiongozi wa shirika mpya la kirahia, asema kwamba wafanyakazi hao wa MONUSCO akiwemo kiongozi wa MONUSCO katika mji wa Uvira na wenzake wawili walikamatwa paka Vivira karibu na mpaka wa Burundi walipokuwa wakifanya mazoezi. Bahati mbaya wakaanguka katika mikono ya watu wenye silaha ambao hivi sasa hawajulikane, lakini wakisema kwamba huenda ni waasi kutoka Burundi ambao waliwakamata wakiwa na silaha.
Hiyo ni kweli, mabandia wenye kushikilia silaha ilikuwa ni siku ya posho asubuhi walimbeba kiongozi ambaye anasimamia MONUSCO hapa Uvira na watu wake wawili. Ni mpaka saa 3 za usiku ndio waliweza kuachiliwa.
Na wakati ambapo tunazungumza, hao wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wako wapi
sasa hivi? Wameachiliwa, nimesema wameachiliwa, ilikuwa ni saa 3 ya usiku.
Wafanyakazi hao wameachiliwa kwa sasa na wako huru, ila haijulikane walikamatwa na kundi gani la waasi karibu na mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kuna habari ambazo zimesemwa ya kwamba wametoa kitita cha pesa, lakini hakuna uhakikisho ambayo tumepata kutoka MONUSCO ya kwamba wametoa hicho kitita cha pesa.
Wakati hayo yakiarifiwa, hali imerudi tulivu pa Kavise, kijiji cha Bwino, Isalivu Lambo, wilayani Beni, baada ya mapambano makali yaliyoripotika kati ya jeshi tifu kwa serikali ya Kongo na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wakiungana na Maimai, ambao wamesababisha vifo vya askari watatu wa serikali na vilevile waasi wawili kuuliwa. Noela Katongerwaki ni kiongozi wa shirika kirahia wilayani Beni.
Sisi kama shirika la raia tuliona kama ilikuwa waasi wa ADF wenye wanazindikishwa na waasi hao wa Majimaji.
Na tunasikia kuna watu wamekufa. Ni watu wangapi na je vile kuna raia?
Ndiyo, kuna raia aliyefariki ni anakuwa mganga kwenye nani chuo cha afya pale kwa huyo mji. Walimuua akiwa ndani ya kazi kwa kutumika kinganga. Kuna vile askari mbili ambao tuliona wakifariki, lakini kama kuna hesabu nzito nzito zingine zitaongezeka, sisi hatuwezi tukajua, sababu kama raia haweziweza kuingia kwenye mapambano kujua askari alikufa ama vilikuwaje.
Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Operation Sokola, Mark Azukai, amesema kwamba walioshambulia kambi ya jeshi waasi Maimai ambao wamekuwa kisaidiana na waasi wa ADF, na wawili miongoni mwao waliuliwa wakati wa mapigano. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Namna tukisalia huko huko DRC ni kwamba shirika la afya duniani WHO limesema kwamba linatarajia mlipuko wa Ebola katika nchi hiyo kumalizika ifikapo tarehe 24 mwezi huu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kuelekea kumalizika kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC kulianza Juni 12 kama hakuna kesi za ugonjwa huo zitatambuliwa ifikapo Julai 24, Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itatangaza kumalizika kwa ugonjwa huo siku itakayofuata katika sherehe maalum katika mji mkuu Kinshasa. Shirika la Afya Duniani linasema kuanzia Julai 4 wakati Ebola ilipotangazwa kwa mara ya kwanza mpaka Julai 9 kumekuwa na kesi zilizothibitishwa 38 ikiwa ni pamoja na vifo 29. Huu ni mlipuko wa 9 wa ugonjwa huu mbaya katika miongo minne iliyopita. Msemaji wa WHO, Fadela Chaib, aliambia Sauti ya Amerika kwamba shirika la afya duniani lilifanikiwa kudhibiti virusi vya ugonjwa huo kwa muda mwafaka uliweka rekodi kutokana na mambo aliyojifunza kwa sababu ya mlipuko uliotokea Afrika ya Magharibi mwaka 2014 na 2015. Mlipuko huo uliua zaidi ya watu 11,000. Anasema kila mmoja aliyehusika na operesheni hii alifanya kazi kwa haraka na kwa hali ya juu kwa dharura hii. Anasema pia vifaa vilitumika vizuri vya kupambana na ugonjwa wa Ebola.
This time we had a new tool that we didn't have before, a vaccine, and potentially this also made it.
Wakati huu tulikuwa na kifaa kipya ambacho hatukuwahi kuwa nacho siku za nyuma. Pia hii ilifanya kazi kwa rahisi kuwaeleza wananchi kwamba hata kama ni ugonjwa hatari sana, bado tunaweza kuzuia na tuna chanjo ya kuweza kupambana nao.
Ilichukua tu kesi moja Ebola kuweza kupelekea kusambaa kwa haraka ugonjwa huo. Kwa hiyo Chaiba anasema ni muhimu kwa kujipanga haraka kupambana na ugonjwa huo. Anasema WHO na washirika wake hawataacha kupambana. Anasema mapambano ya kujilinda dhidi ya Ebola yanaendelea na kila kesi inayotia shaka itachunguzwa vilivyo. Anasema mtandao walionusurika na ugonjwa huo unaundwa ili kutoa dawa za ufuatiliaji muhimu na msaada wa kisaikolojia kwa wale ambao wameathirika na ugonjwa huo na ambao kwa bahati nzuri wamenusurika ili waeleze hadithi yao.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia uteuzi wa Bi Fatuma Ahmed kama meja jenerali wa kwanza wa kike katika jeshi la taifa la nchini Kenya, KDF. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alitangaza uteuzi wa Bi Fatuma Ahmed Ijumaa iliyopita wakati alipokuwa akishuhudia maafisa wapya wa jeshi wakila kiapo. Mwandishi wetu Salma Mohamed anaripoti kutoka Mombasa kuwa Bi Fatuma ameingia katika historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwahi kushikilia nafasi ya juu katika jeshi, hatua iliyotajwa na wengi kuwa inaleta mabadiliko katika masuala ya uongozi.
Let me begin by saying it is my pride and joy today to launch the first Kenyan woman as a major general.
Hili ndio tangazo alilotoa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kabla kuanza rasmi hotuba yake wakati wa sherehe za kuapisha maafisa wapya wa jeshi. Hapa rais anaeleza furaha yake kwa kumteua mwanamke wa kwanza katika wadhifa wa juu katika jeshi la kitaifa KDF.
I'm looking to you and counting on you. I congratulate you. And like I say, it is with great pride and honor that today we have the first woman major general in the Kenya Defense Forces. Congratulations.
Meja Jenerali Fatuma Ahmed amehudumu katika jeshi la Kenya kwa miaka 33 sasa. Swala la kujiunga na jeshi halikuwepo kabisa katika mipango yake, lakini baada ya kumaliza shule ya upili mnamo mwaka 1983 alijaribu bahati yake katika zoezi la kuwasajili makurutu na akafaulu. Alijiunga na mafunzo ya jeshi katika chuo maalum cha wanajeshi mwaka 1984, na baada ya kufuzu akajiunga na kikosi cha jeshi la Kenya kitengo cha wanawake. Miaka 15 baadaye, mnamo mwaka 1999, kitengo cha wanawake katika jeshi la Kenya kilivunjwa na wanajeshi wa kike waliokuwepo wakapewa fursa ya kujiunga na wenzao wa kiume katika vitengo mbalimbali jeshini. Hapo ndipo Bi Ahmed alipojiunga rasmi na jeshi la wanahewa Kenya Air Force. Alifanya kazi hadi mwaka 2015 alipoteuliwa na Rais Kenyatta katika cheo cha brigadia ndani ya jeshi la Kenya KDF na kuwa mwanamke wa kwanza Kenya kushikilia nafasi hiyo ya juu. Uteuzi wa sasa kama meja jenerali KDF ni mkubwa zaidi, na yeye kama mwanamke ameupokea na kuchukua nafasi hiyo kutoa changamoto kwa wanawake wengine wanaopigania nafasi mbalimbali.
Nina furaha isiyo na kifani, manake inaonyesha sisi kina mama twaweza pia kuchangia katika mikakati ya usalama ya nchi hii. Tunamshukuru rais na washukuru the Defense Council kwa kuwa na imani nami ya kwamba naweza kuhudumu ama kuchangia katika mikakati ya usalama wa nchi hii.
Moja kati ya mabadiliko makubwa kuwahi kushuhudiwa katika jeshi la Kenya ni mwaka 1999 wakati kitengo cha wanawake jeshini kilipovunjwa. Hapo awali ilikuwa hatia kwa wanajeshi wa kike kuolewa na kuwa na watoto au kujihusisha kivyovyote katika mahusiano ya kimapenzi. Baada ya kitengo hicho kuvunjwa, vile vile sheria ikageuzwa na wanajeshi wa kike wakaruhusiwa kuolewa na hata kupata watoto. Bi Fatuma ambaye alikuwa kihudumu wakati huo, hatimaye alipata fursa ya kuwa na familia na sasa yeye ni mama wa watoto watatu. Akiwa mwanamke katika jamii ya Kiislamu vile vile, swala lingine alilodai lilimpa changamoto ni familia kumshutumu vikali kutokana na uamuzi wake wa kujiunga na jeshi. Lakini kulingana na yeye, sasa mambo yamebadilika na hata serikali yenyewe imeanza kutambua uwezo wa wanawake jeshini.
Kweli unaona hata serikali inaonyesha kwa kutambua mara ya kwanza ya kwamba katika ngazi za juu ya jeshi hii hata kina mama wanaweza kuchangia na wapewe nguvu, na hii ndio mwanzo na nafurahi ya kwamba njia ya mbele mimi ndio nimeifungua.
Hata hivyo nafasi ya mwanamke katika jeshi hasa hapa nchini Kenya imekumbwa na changamoto nyingi ukianza mwanzo wakati wa kuwasajili makurutu. Katika zoezi la hivi majuzi la kuwasajili makurutu wa kujiunga na jeshi la Kenya lililofanyika mapema mwaka huu, vyombo vya habari humu nchini vilinukuliwa vikieleza jinsi wasichana na wanawake wengi walivyonyimwa nafasi kwa madai kuwa hapakuwa na nafasi za wanawake zilizotengwa. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya wanajeshi zaidi ya 30,000 wa Kenya, kuna wanajeshi 1,000 pekee wa kike, idadi inayotajwa kuwa ndogo mno. Muungano wa Afrika AU kwa sasa unaendeleza kampeni ya miaka 5 ya kuhakikisha jinsia zote zinajumuishwa katika harakati za kuweka usalama. Washirika wa AU walikubaliana kuzindua kampeni hiyo iliyoanza mwaka 2015 ikitarajiwa kukamilika mwaka 2020. Hatua hiyo inawapa mataifa wanachama barani Afrika kuhakikisha kuwa wanawake wanapewa nafasi zaidi katika kulinda usalama, ikiwa ni pamoja na nafasi katika majeshi ya kitaifa. Mimi ni Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Barabara kabisa. Kabla tujatamatisha matangazo yetu, basi tupate muktasari wa habari.
Umoja wa Ulaya na Japan wamesaini mkataba mkubwa wa kibiashara mjini Tokyo hii leo. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amesema kwamba hali ya siasa duniani inaendelea kuimarika, huku uchaguzi ukiwa ndio dhana ya demokrasia iliyokomaa. Lakini akaeleza kwamba watu walio madarakani wanataka kudhoofisha kila taasisi au sera zinazoimarisha demokrasia. Mahakama Kuu nchini India imeagiza serikali kupitisha sheria kali kukabiliana na ongezeko la vitendo vya kikatili vya mauaji ambayo vinatekelezwa na makundi ya watu wanaochoma moto wenzao, huku kundi moja linalolinda ng'ombe walikiwa halitaki ng'ombe kuchinjwa na nyama yao kuliwa. Maafisa nchini Hong Kong wameanza harakati za kukipiga marufuku chama cha kisiasa kinachofanya harakati za kudai uhuru wa eneo hilo kutoka China. Tume ya uchaguzi ya Uingereza imemtoza faini afisa wa kampeni ya Brexit nchini humo kwa kukiuka viwango vilivyowekwa vya matumizi ya kampeni na kuipeleka kesi hiyo polisi. Jaji wa mahakama ya serikali kuu nchini Marekani amesitisha kwa muda mipango ya kurejesha makwao familia za wahamiaji waliounganishwa na watoto wao hivi majuzi baada ya kutenganishwa mapema mwaka huu kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa alikuwa na mkutano mzuri na rais wa Russia Vladimir Putin huko Helsinki, ingawaje anakabiliwa na wimbi la shutuma kwa kuwa upande wa Putin ambaye amekanusha kwamba Moscow haikuingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka 2016.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama saa kama hizi, Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Mridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga tukisema kwaherini.